absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardě. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítám, zdravím vás všechny, kteří právě teď sedíte a posloucháte, a to už jedno, jestli teď online, nebo někdy potom reprízu, nebo si to pustíte z archivu, zkrátka dobře, vítejte na Midgardu. No a když vítajte na Midgardu, tak u pořadu jakého? No, pokřivených zrcadel. A když u pokřivených zrcadel sedíte vy a já, pak tu taky sedí ještě jeden člověk, a to je můj host. Míšo, vítám tě a zdravím tě a buď pozdravena v našem pořadu.
Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
Ty, ale to byla prodleva, až mě to vyděsilo.
Ne, když já to řekla hned.
No, trvalo to tak. Asi tak dvě vteřiny, vteřinu a půl. A já už myslel, že jsi vypadla, víš, jako za tu dobu.
Ne. Hlídám si to.
Tak ale vidíš, že přeci jenom ten přenos, jo, z Moravy do Prahy chvilku trvá. Mně se těko líbí. Asi. No, povídej.
Ne, asi jo, asi máš pravdu, že to chvilku trvá. No. Máme tady nějaký dlouhý dráty.
Já vždycky koukám na ty, co jsou v tom terénu, ty terénní reportéři, co všechno čtou, pokud možno z toho čtecího zařízení. A když jsou dotazování, tak oni kejvají, jako, že jo, že poslouchají, že tomu rozumí, že to jde. Teď už je ticho a oni furt kejvají. A kejvají, protože ještě to pořád mluví. Jim to ještě pořád mluví, že jo. A protože to má zpoždění, má to prodlevu třeba klidně 5-6 vteřin, jo. Tak to je takový, jak bych to řekl, no, úsměvný. Jo, takže máme 17. září. Nevím, jak dopadlo to řízení tady s paní z Prostějovska, která tuším na dnešek byla předvolána před kárnou komisi.
Tak to bude lítat zítra asi.
No jasně, protože byla předvolána, protože byla tak nestoudná, trza, jak bych to řekl, nevraživá.
Vyzývavá.
Vyzývavá. A tak sebestředná, že kritizovala vládu. Veřejně. Na Facebooku.
No.
No.
To je ale, viď?
To je takový zvláštní. Jako člověk vydělá peníze a většinu těch peněz mu sebere stát. Jo? A stát říká, že ty peníze tomu člověku sebere proto, aby mu mohl vykonat nějakou službu prostřednictvím lidí, prostřednictvím různých zabezpečení, prostřednictvím různých fondů, ze kterých může čerpat ten člověk. A ten člověk si za ty peníze nakupuje služby úředníků a služby politiků. Protože politici jsou placeni, tedy ty politici, kteří jsou ve vedení státu, tak jsou, myslím si, docela bohatě zaplaceni penězi těch lidí. Ale pozor, ti lidé mají povinnost platit tu vládu, ale nesmí vyjádřit nespokojenost s tím, jak to ta vláda dělá. A úředník, který si ten člověk platí ze svých daní, bude zkoumat, jak hodně je potřeba potrestat dotyčnou osobu platící tedy daně, pomlčka, platící mzdu této dámině nebo tomu pánovi, který to tam bude řešit. My si vědomě platíme svoje katy.
No.
Přidělogický, Míšo.
Je to takový masochismus, jako bych řekla trošku. A posledních pár letech jako už bych řekla, že i sebevražebný masochismus.
Tak masochismus je, když si pustíš fialu a necháš ho chvilku mluvit. Jako.
To fakt nechtěj, jako. To nechtěj.
Teď mluvil v televizi a obhajoval to, že volby budou. Protože prý je zasaženo 10% území České republiky.
Mm-hmm.
Nevím, jak na to přišel. Pravděpodobně skrze nějaké počty. Nevím.
Někdo mu to vypočítal.
Mluvil tam primátor Opavy, který byl nutně unavený, protože bych řekl, že nebyl v obleku, byl v tričku, byl unavený, bylo to na něm vidět, nemluvil s kancelářem, mluvil s terénem. Bylo vidět, že je na nohách několik dnů, že toho moc nenaspal a že je s těma lidma někde v tom terénu, ať už spolu s hasičima, nebo vykonává nějaké organizační záležitosti, evakuační a další. Prostě aktivně se účastnil událostí v té Opavě. Vyzval vládu, aby odložila volby, protože veřejně v televizi vyzval vládu, aby odložila volby, protože oni třeba v Opavě, kde evakuovali 12 000 obyvatel, jo?
No tak asi kde to lidi budou volit? Jako.
No ne, on říká, my nevíme, kde ty lidi jsou. Většina těch lidí možná má doklady, někteří možná nemají doklady, ale hlavně ty lidi neví, kam mají jít volit. Protože ty volební místnosti
jsou zaplavený
plný bahna a prý jim bylo řečeno, že mají chodit za těma lidma, kteří třeba někde uklízí to bahno ze svých zničených domů nebo zničených domácností. A mají ty lidi informovat, kam půjdou v sobotu a v pátek, nebo jak to je, kam půjdou volit, jo. A on říkal, mě ty lidi tam chodit nechtějí, protože logicky je to žinantní někomu, kdo je na pokraji zhroucení z toho, co se mu stalo. S odpuštěním si myslím, že ty lidi mají právo poslat je do patřičných míst, jako. Ale vláda je tvrdohlavá, protože vláda to... No a padla otázka, pozor, v televizi Nova, jo, padla otázka. Jestli si pan primátor myslí, že to, že budou lidi, kteří ty volby napadnou pro jejich neregulérnost. On to pochopil, potvrdil, že jo. Abych řekl, že on bude ten první, jako jo.
Hele, a teď teda jako se přiznám, že mi trošku unikly legislativní souvislosti, ale ta korespondenční volba je jako schválená, není schválená.
Korespondenční volba je schválená, ale ta se netýká těchto
netýká
voleb.
Se
ta se týká voleb, yes. Pochopně do parlamentu, že parlamentních voleb. Nebo myslíš si, že třeba lidi v Kanadě, na Kubě, v Jižní Americe, v Jižní Africe, sudeto německý Landsmannschaft,
ne,
že by nám volili třeba do Ústeckého kraje, víš?
Jo, ne, mě jenom napadlo, jestli by se nějaká klauzule nedala na to použít. Teď samozřejmě jako politicky naprosto úplně jako špatně, že jo?
Počkej, ale ty to furt maskuješ, tak to řekni naplno, jako, že když nemůžou naši voliči, že by zastoupili ty zahraničí. Jako.
No, že by jako někdo pomohl, jako, rozumíš, jo?
Tak myslíš, nemůžou, ne tak uklízet, ale volit, že by někdo pomohl.
Asi tak, no. Ne, to jako opravdu tohle, já nevím, to už jako Cvorkov, ani ne jako Cvorkov.
Míšo, slyšela jsi někdy z těch prolhaných úst vládních, jak si tady, já bych to, kreatur, slyšela jsi nějakou částku, kterou oni chtějí vyčlenit na pomoc těm postiženým obcím?
Ne, neslyšela. Já se přiznám, že když už tak jenom jako čtu, já nejsem schopná si to pustit ani na internetu, protože já bych asi ten počítač rozkopla, když toho Fialu vidím. Protože
zavři lidi oči, brouku.
Zavři oči, brouku. A neslyšela jsem částku, neslyšela.
Já jsem ji slyšel, ale ne od Fialy. Je zajímavý, je zajímavý, že tuším Polsko, Tusk, ať si můžeme, myslíme, co chceme, tak ten už vyčlenili Poláci 2 miliardy eur pro postižené lokace. Slováci, já jsem byl dneska v Bratislavě, tak jsem poslouchal, jak české zpravodajství v rádiu, tak slovenské.
Aha, ty seš napřed, jo.
Mám náskok, rozumíš?
Já totiž, když jsem jela tím autem, tak jsem poslouchala tebe, víš?
No to je stejný skoro. To má jenom pár hodin zpoždění. Ale chci říct jednu věc. Třeba české zpravodajství vůbec nemělo informaci o číslech. Uh-huh. Slováci byli mnohem přesnější. Zatímco slovenská média uvedla škody, odhadované škody na Slovensku i v České republice.
Aha, tak slovenské média jsou napřed i u nás, ano.
Tak česká média nedokázala odhadnout nebo nepřinesla žádnou informaci o nějakých odhadech v České republice, natož někde na Slovensku.
No ale počkej, ono jako asi je to jednoduchý. Aspoň teď jako můj takový nějaký hrubý náhled. Oni nemůžou přinést ty údaje o těch škodách, protože oni ví, že je nemůžou nahradit, protože nemají z čeho, protože ty peníze jsou úplně někde jinde, než by měly být.
Neboj, to oni vymyslej, jak si ještě odloupnou z toho. Je zajímavý, že třeba pojišťovny, pozor, pojišťovny se vyjádřily v tom ohledu, že budou muset poskytovat mnohem větší plnění než při záplavách v roce 97 a 2002, tuším, že to bylo.
Uh-huh.
Pojišťovny v tom mají jasno, to je zajímavý. Ale vláda nechce zveřejňovat nic, jakoby, jo. Slovensko vyčlenilo něco málo pod miliardu, pod miliardu eur, jestli si dobře to číslo pamatuju. A přímo už mají, zasedala vláda na Slovensku a přímo dali vlastně jakoby návod, čili dali protokol, k jakým, na základě kterého budou přímo obce a města žádat o ten balíček těch peněz, aspoň v tom prvním kole, na takový ty nejrychlejší věci, aby byly obnoveny, dejme tomu, nějaký lávky provizorní, aby lidi mohli se dostat z jednoho břehu na druhý, aby odříznutý vesnice, protože tam voda vzala silnici, tak aby se aspoň provizorně a tak dál. V Česku se to zatím neřeší, takže ta slovenská vláda stanovila postup, jak to budou dělat a v podstatě během jednoho až dvou týdnů ty obce mají peníze. To znamená, že ta splatnost jakýchkoliv faktur v pohodě. České obce a města neví vůbec nic. Jenom Fiala říkal, že spolu to zvládneme. Jako. To mě by zajímalo, kolik na to dají teda. A hlavně, kolik z toho ukradnou. A hlavně, kolik si na to... Takhle, pro tu vládu, jo. Já vím, proč ji to dělají. Pro ně to je zase událost, na základě které mohou nedodržet rozpočet.
Přesně tak.
Bude navýšen schodek, uvidíš.
Ano. No, to já čekám. Jednou tolik.
No... Jako...
A na tom Slovensku neříkali, kolik se v Čechách poskytne ty pomoci. Slováci to neuváděli, kolik se u nás.
Ne, Slováci mluvili o škodách, o odhadu škod. Pravděpodobně to měli od pojišťoveny, jo? Nějakým způsobem odloupnutý, jo. Nevím, jak to měli. Nebo, ale měli, Poláci mají docela jasno, Slováci mají docela jasno, jenom v Česku je mlha. Jak jsou někde peníze, tak je mlha, jako, jo? Rozumíš?
A ještě víš, co bude zajímavější, ještě zpátky...
Ani Vykuk nemá jasno.
Hele, víš, co bude zajímavý, vrátím se k těm volbám. Tam bude možná docela zajímavý se podívat na množství lidí, kteří budou volit v těch zasažených regionech, víš?
Posílám, ano. Boženka nám posílá tady odhad pojišťoven. Vyšel pojištěné škody 17 miliard odhadujou pojišťovny. Jo, to... Takže to bylo naprvé na Telegramu. A je to z iDNESu. Pojišťovny byly v televizi, mají stany a poskytujou tu pomoc přímo tam v místě. Na mnoha místech, ale to není ani tak o penězích. Na mnoha místech je to o tom, že lidi nemají ani vodu. Jestli jsem to dobře pochopil, Míšo, jo, tak situace v některých obcích a městech, tady na Moravě, na Jesenicku a tady, je taková, že dobrovolníci, lidé, prostě se jim zželelo, tak přivezl tam nějaký dobrovolník asi 1700 lahví nebo kolik, říkali, vody pitný. A co dělá vláda? Jako, toto přeci má zabezpečovat kraj, vláda, ty lidi, kteří jsou tam na místě, tak řada z nich nespala, řada z nich ještě možná ani nejedla pořádně, pokud se o ně místní nepostarali. Dobrovolní hasiči pochopitelně makají, až se z nich kouří. Armáda teda poskytla, ale pozor, armáda poskytla 2000 vojáků, ale část z nich půjde do Polska a Polsku poskytla se i nějaká technika. Mám takový pocit, že v rámci toho poskytnutí vojenské techniky Polsku to zase skončí někde na Ukrajině. Jo? A to je...
Proč máme co poskytovat do Polska, když Polsko má jednu z největších armád? Jako.
A...
To mi trošku jako nekoresponduje dohromady, ale možná, že mám jiný názor. No.
Máš dobrý názor. Jako Polsko má největší armádu v Evropě.
No.
Mají víc mužů ve zbraní jak Ruská federace.
No vidíš to. No. A my jim budeme poskytovat vojáky.
No, protože s tou technikou tam musí někdo přijet, že jo? Někdo jim s tím musí ukázat asi fungovat.
A my nějakou techniku ještě vůbec máme?
na papíře.
Jo, jo, abych tomu tak věřila.
Ty máš ale hloupé otázky.
Se, já jsem ale
ty
šťourava.
Ty jsi ale šťoura teda.
Dneska jsem šťourava, no. Dneska
ale poslouchej, jako bych ti to řekl. Jako já jsem tady nějaký příběh s vodou a prostě to je, stydím se o tom mluvit v úvozovkách. Byl to nepříjemný víkend bez elektřiny, ale v podstatě jako lehce zvládnutelný levou zadní, jo? Když to takhle řeknu. Sice jsem 6 hodin házel lopatou vodu do kýble a nosil jsem ji ven, ale pak jsem se teda jako technicky zabezpečil. Nicméně, když vidím ty snímky lidí, kteří se třeba vrátili do svého domu a říkají, tady jsme měli obývací pokoj a ty tam mají prostě 20 cm bahna, půl baráku, některý mají pryč a tak dále, tak dále, tak fakt je mi hamba o tom mluvit, že jsem, dejme tomu, měl povodňovou hlídku a taky, to je úsměvný, jo? Vůči tomu, co prožívají jiní. A zase tady vidíme absolutní, jenom keci v kleci, marketing, jako na obrazovce se objeví Fiala, debil v sáčku, proč není v monterkách a není v těch zasažených oblastech. Co dělá vůbec před obrazovkou v nějakém obleku? Kreatura.
No, je to prostě kreatura, no. Ministr... To je pravda, že já jsem to fakt neměla puštěný. Já jsem tak nějak sledovala náš botič.
Nebyl taky výživný, jsem koukal.
No, ten byl takovej, že to lízal o ten mostek, co je tady a vždycky s každým jakoby nadechnutím, kdy jakoby ta voda trošku přechrčela ven, tak jsem si říkala, tak jestli to ten kanál neustojí, takže, ale je mi to také žinantní vůči těm lidem, protože ty obrázky jsou šílený, jo, ty jako, a já si ještě z dob jako mládí pamatuju, když nám to několikrát vypláchlo zahrádku u řeky Mže na Plzeňsku, to je neukliditelný. To je neukliditelný, to je prostě zbourat.
A to ještě přijde, teď se oteplí, komáři ano, se vylíhnou.
Ano, ano, přesně tak je to.
Víme, jak to bylo v tom 97. Tak v Praze aspoň někdo umyl ty mostky, že jo, nad Botyčem. Volízala ta voda. Že?
Tam aspoň, ne, tady se dokonce, myslím, že i v tom roce 2002. A ještě byla jedna povodeň, to už jsem bydlela tady, a tak to musí být po roce 2011. Tak ta se rozlilo až do úrovně Folimanky, to je pravda. A to si pamatuju, že teda ty kanály to občas jako teda hodili zpátky. No,
no a takže tento víkend mnoha lidem převrátil život na ruby. Mm-hmm. Některým lidem opakovaně, protože někteří třeba v Polsku, tam je velký problém u Nisa, ta je úplně odřízlý, to město Nisa je úplně odřízlý od civilizace. Je tam velký problém, teď mi vypadlo to město z hlavy a polské tadyhle. Nevím, to je tam energetici nějakou elektrárenskou přehradu museli odpustit.
Museli to odstavit.
Tusk to šetří, jestli to nebyla sabotáž, protože to zkomplikovalo obrovským způsobem jako situaci. Viděl jsem dneska v Bratislavě vylitej Dunaj. Zaplať pánbu, že teda už kulminoval a dobře tak, že zaplavil, de facto hlavně zaplavil ta prostranství bez domu a tak. Ale tyhle strašné obrázky, ty obrovské smutné příběhy lidí, bohužel také i vyžádané oběti na životech.
No, to je taky tragédie.
Jsou, jak bych to pojmenoval, mají takový puntík, jo. A nad tím puntíkem se musíme zamyslet. Mám tady od nějakých borců, co sledujou, harpy a vlivy na počasí. Tak tady mám takovou zvláštní věc, takový zvláštní nešvar se nám tady rozmohl. Všichni asi si pamatují ty obrázky z toho jak je to meteoradar.
Meteoradar, ano.
Si pojďte na meteoradar od pátku 13. do de facto neděle, tak zjistíte, že ten déšť se točil neustále nad Českou republikou, zasahoval Slovensko, zasahoval Polsko, zasahoval Rakousko. Německo. Prostě my máme tu republiku podlouhlou, že jo, takže píše se tady količka terorismu. Jedna konspiračka. Tady ten chlap sleduje takzvaný HARP fenomén už nějakou dobu. Tvrdí, že jednu mašinu máme u Plzně, tedy u Příbramy, spíš by se dalo říct, to jsou Brdy.
To je kousek tady směrem na jich.
A druhou, druhou kolem Boskovic, to je tady u nás v
tom, to je u vás, ano.
Na té Libavé, tady v tom vojenském prostoru. Dělá to prý podobný kolečka při používání po celém světě. Uprostřed toho dešťového bázmeku je čisté kolečko, jakože odtamteď se to jako kdyby v úzovkách šíří. Čili prozradí se to tu a tam tím, že tam je to čisté kolečko, jo? Nad tím harpem jako takovým. A okolo to soustředuje vlastně tu oblačnost, respektive řídí toto počasí. Slyšel jsem, že spadlo pololetní celkové množství srážek. To znamená, tuším, že to bylo v Lednici tady na Moravě, mají roční úhrn srážek 400 mililitrů, pardon, 400 milimetrů a spadlo 200 milimetrů. Jo. Takže za ten víkend napršilo to, co normálně naprší za půl roku.
Za půl roku.
Neustále se to točilo dokola, neustále vítr šel ze všech stran, furt se točil vítr.
Jo, to bylo vidět, no. Bylo vidět, jak to pořád se točí dokola, ano, ano.
A pořád třeba na barák pršelo ze všech stran, jo. Já mám převisy střechy, jo. Ale buď prší z jedné, nebo z druhé.
Ze všech,
no, ze všech stran pršelo.
Ano.
Další podezřelá věc je, že sice meteorologové o tom mluvili 14 dnů, já jsem někde četl nějaké pojednání, že ČMHU v podstatě už jenom papouškuje to, co tím harpem oni budou dělat, jo?
Tak jako oni asi nemají jinou šanci, že jo? Oni musí prostě kopírovat to, co...
Oni jim dají plán a oni podle toho plánu předpovídají počasí.
Nikdo mě nevymluví. Můj zážitek z Příčov, kdy jsem byla na místě příslušným přítomná asi 8 hodin v tu sobotu. Můj mobil ukazoval, že tam je slunečno, krásný počasí, nic se neděje a nad Příčovama pršelo, 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 pršelo.
To je zvláštní, že?
No, ale jako jenom tam, všude ostatně bylo sucho.
Ale poručíme dešti větru, ale
no jasně.
Pojďme zpátky tady k tomu, jo. Vědělo se to dopředu, ale Vltavská kaskáda se začala upouštět tuším ve středu.
Ano, ano.
Ale 14 dnů dopředu se vědělo, že bude obrovské množství srážek. Ty srážky měly přijít z Německa, ale oni nepřišli z Německa. Jestli jsem si dobře všiml, tak částečně ano, ale potom se to víceméně soustředilo. A teď je otázka, jak je možné, že nad tak malým prostorem spadne pololetní úhrn srážek za jeden jediný víkend? jak se tam ty srážky mohly dostat.
No prosím tě, pěkně všichni, jako je tam nacpali, ne? Rozumíš? Všichni
no dobře.
Spojenci nám je tam nacpali.
Jako v kontextu s těma ztracenýma životama, v kontextu s tím, s čím bojujou dneska tady lidi na Moravě, to, ta představa, že to bylo odřízené, stejně jako zemětřesení v Turecku třeba, když Turecko začalo zlobit, jo. Tak to je hrozný. A z toho vyplývá jedna důležitá zásadní otázka. Proč by to někdo dělal? Proč? To je otázka. Když jsem jel dneska po dálnici do Bratislavy, tak jsem o tom přemítal. Proč by to někdo dělal? No tak zasedání generálů NATO, které začalo v pátek 13. a skončilo v neděli 15. a přesně se to kryje s tím časem, je silná indicie. Dobře. Odvrácení pozornosti, zaměstnání lidí, aby lidi měli jiný starosti a nešli někde demonstrovat.
Taky může být.
Pak mi to celý zaklaplo, když bylo zveřejněno, že řada akcí byla zrušena, jako třeba Znojemské vinobraní a tak dál. Ale víš, co také bylo zrušeno, Míšo?
Uh-huh.
Dny NATO v Mošnově. Ono tam není co vystavovat, jo, protože všechno už je dávno zešrotovaný na Ukrajině.
Ty byly zrušený?
Byly zrušený. Zajímavý, že? Takže zase o další silnou indicí víc, jako kdyby... Takže domnívám se a myslím si, že to byl způsob, jak zabránit jakýmkoliv protestům, jak zabránit třeba České alternativě, aby tam někde v Praze demonstrovali lidé proti tomu, že nechtějí žádnou třetí světovou válku, že nechtějí, aby generálové NATO rozhodovali v Praze o tom, že se bude střílet na Ruskou federaci raketama dlouhého rozstřelu.
Ale ono to ani dopředu nikde jako extrémně nebylo, protože já jsem na to vlastně přišla tehdy, myslím, že až ten pátek.
Ano, ty jsi na to přišla.
No, že jsem to někde jako zahlídla, říkám, to si snad dělají srandu. Koukla jsem se na, ty, na, na tu předpověď a říkám, hele, tak to bude jedno souviset určitě s druhým. Ale nikde to nebylo, víceméně v pátek nebylo v mainstreamu nic, v sobotu nebylo o tom mainstreamu nic, až v neděli, myslím, že něco vylezlo. Ale pak už jsem to taky přestala jakoby sledovat, protože jsem zase řešila jiné věci, ale právě tu tekoucí vodu. Ale je to tak, no. Já si myslím, že to trošku byl zastírací manévr k tomu, aby, že se báli, že by lidi mohli vyrazit.
Bylo to totální odvrácení, bylo to totální odvrácení pozornosti. Jenomže pozor, ono to totiž bylo tak, že to nemělo být v takovémhle rozsahu.
Ono se jim to asi vymklo, nevymklo?
A tady se spojily některé věci, o kterých oni neměli šajn. To její harpování se bohužel potkalo s nějakýma záležitostma, o kterých tady teďko nechci ani mluvit. Spíš by se to hodilo do pořadu s Išou. Probíhaly tady nějaký energetický víry. A pravděpodobně, s největší pravděpodobností, se to spojilo dohromady a vytvořilo to apokalyptickou záležitost.
A ještě dneska, nebo zítra nad ránem úplně, jak myslím. Takže to k tomu mohlo ještě být použito.
Ideálně.
Toto načasování.
To je kombinace, ne? Tak.
Zrovna podívat, jako kde je. Myslím si, že těsně dneska nad ránem. Jako.
Stejně jako Erdogan v Turecku a vedení Turecka se nechalo slyšet, že vědí, kdo stojí za tím zemětřesením. Tuším, že tam tenkrát zemřelo 42 tisíc lidí. Tak časem se ukáže, kdo tady toto způsobil. Jak se říká, karma je zdarma, ale Myslím si, že určitým lidem se časem nebude dobře spát. Pojďme ale zpátky
no,
ještě.
No, by to bylo.
Že? No.
No, upřímně, prostě je to hrozný, ale tohle přeci jim nemůže prostě procházet, jako fakt, ne, jako, teď je to děsný.
Ale jak vidíš, tak s žádnou finanční pomocí nespěchají. Keci
v kleci.
Ne,
oni nespěchají s ničím.
Keci v kleci. A do toho chtějí mocí mermo dělat volby. To je totiž to, co já si myslím, že je překvapilo, jak to bylo úderný, jaký to napáchalo škody, protože se oni nepředpokládali, oni prostě potřebovali jenom zaměstnat lidi tím, že bude hodně pršet. Když bude hodně pršet, lidi nepůjdou na demošku, tečka. Nepůjdou na demošku, to za prvý, a za druhý budou mít starosti, dejme tomu doma někde uklízet nějakou vodu, anebo jo, ale ono se to trochu vymklo, já bych řekl.
Já myslím, že se to vymklo úplně. No,
no právě. Tak.
Jinak ten úplněk 4.34 zítra ráno.
Jo?
A on už vypadal. My když jsme jeli teďka z té schůzky, co jsme byli, tak opravdu jako to bylo velmi nepříjemný. Aspoň teda za mě. Ne?
No, tak k volbám teď pojďme. Asi senátní volby se dají nějakým způsobem říct, navíc se dají opakovat, myslím si, jo, že pokud v tom okrese povodně napáchali škodu občané, prostě byli evakuovaní mimo své domovy, neexistují volební místnosti třeba nebo tak, tak kolik takových okresů bude? Jo? Možná žádnej, možná nějakej, ale to je v celku ještě věc, která jako bych chápal, že ty senátní volby by mohly proběhnout. Ovšem volby do krajských zastupitelstev v situaci, která tady řádí třeba v Olomouckém kraji nebo v Moravskoslezském kraji, ale na Liberecku třeba taky, v jižních Čechách na některých místech, těch zasažených oblastí je docela dost, není to jenom, jak říkal Fiala, 10%, jo. Tak zcela bezpečně, pokud budou tlačit do toho, aby ty volby proběhly, protože oni potřebují, aby proběhly. Oni nemají totiž čas, oni se potřebují zmocnit těch krajů, že?
No, jasně.
Rozumíš? A mají to dobře, měli to dobře načasovaný a teď zase vlastně sami sobě do toho hodili vidle, jo?
Mě na jedné straně jako chtěli si to hezky načasovat, pak si to chtěli ještě ošéfovat tím NATem, i když tam nevím, jestli to rozhodnutí o tom zasedání na to bylo tak trošku jako třeba mimo jejich jako možnosti ovlivnění, ale to nevím. Jo,
myslíš
takže
jako v tom NATu?
No, to jestli rozhodlo na to, ne, kdy to bude.
No šéf, co myslíš jako, kdy to bude, co myslíš?
No to zasedání.
Jo, to zasedání. NATO. No ne, to oni tomu přizpůsobili. To se dohodli, ten termín.
No jasně, no do toho prostě jako naše volby, že jo, a ono se jim to trošku skolidovalo, no.
Já myslel, že to rozhodování. No to rozhodování toho na tam, tomu se ještě vrátíme. Takže ty krajské volby za mě absolutně nesmysl, aby probíhaly, protože dneska třeba zrovna říkali, že včera ráno bylo 115, 116, no, 116 tisíc domácností bez elektřiny. Dneska už jich jenom 65 tisíc.
To je stejně pořád strašně velký číslo.
Teď pochopitelně jsou další problémy. Čističky odpadních vod na většině místech, kde se to prohnalo, neexistují a nebo nefungují. To znamená, že všechno, co bylo v těch čističkách, všechny různé typy znečištění
jsou venku, na ulici.
Jsou venku v tom bahně. To znamená, že jakoby hrozí vysoký stupeň různých kontaminací. Jo? Doporučovali lidem rukavice, roušky aspoň, jo, No, tak... No a říkám, za pár dnů tam do toho přibydou ještě komáři, který začnou roznášet Bůh ví co. To je jako... Teďko těch následných věcí se vyrojí celá řada, které bude potřeba řešit. Jo? A tady přesně vidíš to odtržení té vlády od obyvatelstva, kdy premiér v sáčku vyvoněný v televizi vykládá lidem, jsme s vámi, spolu to zvládneme. Ten děda, co mu to vzalo chalupu, by ho určitě nakopal výškam. Jako.
No, já bych si to dokázala představit.
A jsou tak utržený od té reality, že si myslí, že ty lidi, to jako, dobře, jak se zametou před domkem, uklidějí vyvrácený plot a jdou volit. Jako. Takhle idiotsky oni asi přemýšlejí. Přeci když nejsem schopen zabezpečit, že prý budou chodit s urnama za těma lidma. Tak na to jsem zvědavý, jak ty lidi, kteří nedostali od státu ještě ani korunu, možná od pojišťovny nějaký základní krytí, nemají kde spát, nemají co jíst, nemají co pít, ale oni za něma přijdou s tou urnou. Já bych jim to rozšlapal jako ten pepíček, ten košíček. Jako.
Jo, jako... A víš co, ani ty lidi nebudou chtít chodit s těma urnama. Pro Boha svatýho půjdeš jako poslíček prostě někam s urnou, kde víš, že ten člověk má půl metru bahna v baráku a Taska. Půl baráku pryč.
To
no, já bych si to nevzala na sebe.
No, to říkal ten primátor Opavy, že prostě ty lidi nechtějí za těma lidma chodit a vůbec se s nima o tomhle bavit, jo? Protože ty lidi mají jiný starosti, důležitější, zásadnější. Otázka... Jak se budou ti lidé identifikovat, když třeba jim voda vzala doklady? No to jsou takový detaily jenom, že jo?
To třeba mají tu, víš co, v tom mobilu ten doklad. No oni možná nemají ani ten mobil, no. Ne, já už se tomu směju jenom, jako.
Píše tady...
Kdo nám píše?
Píše tady, vážení, toho není přirozený přívalový déšť, je to řízené harpem, elektromagnetické vlny z meteorologického radaru Kota Praha u Příbramy, vojenského prostoru Brdy a meteorologického radaru Skalky u Prostějova. Vlastní je, a tak oni přišli na to, že tady mám harp, ty jo. Vlastní je a provozuje...
Petře, ale ty jsi to neřek. Ty jsi to tajil.
Neřek, ty jo. Ale pravda, pozor, pravda je, teď jsem si to uvědomil, já jsem tím újezdem, tam je silnice, jo, ze Žárovic nahoru vlastně na Boskovice. Já jsem tam v pátek jel a v sobotu už to ale bylo zavřený, ten újezd. Přitom je to obráceně, většinou, když se ta silnice zavře, tak se zavře přes týden, kdy tam ty vojáci třeba mají nějaký střelby, tak se ta silnice zavře. Ale na víkend se vždycky odvírá. Tentokrát to bylo obráceně. A pozor. Vlastní a provozuje americká armáda pod ČHMU, Český hydrometeorologický ústav. Jsou to klimatické zbraně. Byly instalovány v 90. letech a testovány při povodních v letech 1997-2002 v Čechách na Moravě. Budeme to brát jako informaci. Posílá Pavel. No. Co dodat, jako?
A nám to pěkně rozjíždí, veď.
No, tak pojďme k tomu zasedání. Asi jsme tomu, kde jsme už řekli dost, mě je fakt strašně líto všech lidí, kteří jsou v té hrozné situaci a přál bych těm kreaturám jeden den a jednu noc u té lopaty tam u těch lidí, jako jo.
By to oni nedali, prosím tě.
Jestli jste aspoň trochu to, za co se vydáváte, tak se běžte předvést. To je moje výzva. No, teď k tomu NATO. Běhá tady po internetu obrovské množství různých různých pojmenování toho, co tam proběhlo. Jakože zatímco lidé bojovali s živlem, tak v Praze se generálové usnesli o třetí světové válce. Jo, ono to tak vlastně opticky vypadá, jo, ale pojďme si nalít čistého vína, prostě pojďme udělat takovou nějakou analýzu. Já bych nechtěl, aby lidi z toho měli osypky a aby se z toho traumatizovali. Nic není tak horký, jak se na první pohled jeví. Amerika. Víme, že teď byl spáchaný prý měl být spáchán a ten druhý atentát na Donalda Trumpa. Viděl jsem k tomu nějaký věci. On v podstatě nevystřelil. Je to nějaký Američan, který má úzký vazby na Ukrajinu. První, co bylo zveřejněné, že to je ukrajinská stopa a že se připravoval ten střelec na tom golfovém hřišti, kde Donald teda hrál golf. Byl od něho 350 metrů, ani nezamířil, ani nevystřelil. Měl špatný výhled, byl prý 12 hodin tam čekal a měl špatný výhled na to, aby měl šanci ho nějak zasáhnout. Prý, jo. Na druhou stranu tajné služby se dali slyšet, že musí těm věcem víc předcházet. To jejich vyjádření bylo takový, že mě cvaklo, že toto už nebyl atentát, toto už je hra. Jo? Proč bylo zveřejněno, že to je ukrajinská stopa? Jedna z prvních informací, ukrajinská stopa. Pro ukrajinsky uvažující Američan chtěl zastřelit Trumpa. Tak je to jasný, ne? Tak Trump rovná se konec financování ukrajinského příběhu. To za první. Kolik času má NATO? Berme to tak, že v NATO jsou krvežízniví nějací generálové, kteří by strašně rádi jako byli zapsaní v dějinách, že porazili Rusko. Jo? Takhle to musíme říct. A pak jsou tam děvky, které jim lezou po klíně a ukájí se tím, že by rádi mačkali taky ty tlačítka,
červený tlačítka
s těma raketama.
Ano,
jo?
Ano.
Tak, to je situace, bych řekl, v tom NATO. Ale máme tady dva hráče. Máme tady vlastně partu Biden a Kamala. To je jeden ústav psychopatů. A pak tady máme další zájmovou skupinu, těžce dotovanou lobbysty, kteří by rádi nahradili dolar třeba kryptoměnama, a to je Trump tým, jo. Když Trump tým, tak ne, že by Trump miloval Rusko, nebo, ale Trump je pragmatik, nebude se vysilovat a nebude pohřbívat Ameriku v nějakém nerovném boji s Ruskou federací.
Přesně tak.
Radši ty peníze, které se dneska rozkrádají, tak radši nasměřuje dovnitř Ameriky, protože i on má jako americký podnikatel zájem na tom, aby ta ekonomika fungovala. Čiže od Trumpa budeme očekávat tento postoj. Rozhodně do jeho inaugurace, a já pevně věřím, že to bude Trump, prostě, pokud ho nezastřelí do té doby, a znova říkám, toto byla karta marketingová, jo, s tím střelcem. Utvrdit ty Američany, kteří ještě jako šilhají po té Ukrajině, že Ukrajina střílej nám po prezidentovi, jo.
Jo,
že
jo,
to má být
prostě. Ano, ale já tomu rozumím.
Víš, to je to znechucení z té Ukrajiny, jako je potřeba vyvolat. Takže proto já říkám, to je marketing. Jo. Tyhle ten střelec, Kamala, Biden a spol, Kdyby teď Amerika vydala kódy a poslala operátory, protože Ukrajinci s tím nemůžou zacházet, musí Amerika vyslat operátory k těm raketám a musí Pentagon zajistit navigační systémy těch raket.
Aby to prostě vystřelilo.
Mhm. No, aby to ale letělo správně, víš?
No.
Ještě je potřeba si říct, že nad Ruskou federací mají docela problém, protože Ruská federace umí odrušovat americké navigační systémy nad svým územím. Ale to je věc druhá. To znamená, nemůžou to odpálit Ukrajinci, protože se o tom dohodli v Praze generálové NATO. Na to, aby ty rakety s nima mohly zacházet, musí obdržet každý den, musí obdržet kódy.
Přesně tak.
A operátoři, kteří s tím umí zacházet, to musí obsluhovat. To znamená, že pokud jedna jediná raketa vyletí, je to usvědčující pro americké dodavatele těch raket, komukoliv. To je jedno, jestli ta raketa byla dodána americkým zbrojařem do Británie a z Británie ta raketa byla posunuta, nebo z Německa, nebo buchví odkud, byla posunutá na Ukrajinu. To je úplně
prostě
jedno.
Jako mají v tom prsty.
Kódy musí dát americký zbrojař, respektive Pentagon. To znamená, pokud jedna raketa vyletí, tak to řídí Pentagon, řídí to Amerika. Je to americká raketa řízená americkým personálem. Amerika stojí za vystřelením té rakety, ne Ukrajina. Takže to je jasná linka. V tu chvíli pochopitelně letějí rakety nebo se aktivují Poseidony okolo Ameriky. Jako každému je toto jasné. To znamená, ani Biden, ani současný zastupující ministr, ani Kamala, kdyby nedej bože vyhrála, nebo do voleb, jako viceprezidentka vlastně dneska, že jo? To, k tomu nemůže dát souhlas. Protože v tu chvíli ona by si zničila poslední voliče, který má přeje. V Americe sílí ten tlak na to, že neutrácet peníze za válčení na Ukrajině a tak dál, tak dál. Protože Amerika...
Přesně.
Čili z logiky věci vyplývá, že sice bylo rozhodnuto v Praze o něčem, ale praktické provedení vystřelení těch raket je úplně naprosto něco jiného a taky o tom svědčí to, že pochopitelně Česká republika, Řeška a ta paní, co mačká ráda ty čudlíčky a Pavel, ty pochopitelně říkali, že na to má právo, jako na to, že má na to
právo. Že mají
právo
být odvážní, nebo ano. Ještě nejodvážnější.
Ukažte se, jak jste odvážní kluci. Tak ale ti, kterých se to skutečně týká, a to je Amerika, Velká Británie, Francie, kdo tam ještě byl, kdo nesouhlasil s tím. A to je důležité. Sice byli přehlasovaný, to je pravda, ale Amerika, respektive London City, řídí, jestli ty kódy dostanou anebo nedostanou.
Mm-hmm.
Proto já si nemyslím, že jsme blíž třetí světové válce. Já to chápu tak, že to je jenom zesílující marketing.
Je to jenom štěkání? Jakoby štěkání ze strany těch malejch?
Ne, je to marketing. Je to
marketing.
No, myšleno v tom slova smyslu, že potřebují udržet Zelenského ještě v tahu a potřebují Zelenského udržet na židli. To znamená, že mu musí vydávat silné signály o podpoře.
A nechají to dělat nás a takovýhle tyhle ty malý státy. Jo, jasně.
Ať se my zdiskreditujeme. To za prvý, za druhý. Je to velmi silná paralela, jako když Hitler věřil ve své tajné zbraně. Dneska jo. Zelenský věří v to, že teda bude útočit na Ruskou federaci. Jo. Vůbec nechápe, jako s kým má tu čest, a to je jedno. on si to myslí. A oni mu potřebovali jaksi ho utvrdit v tom, jo, neboj, my tě v tom nenecháme, dali jsme ti zbraně, super. Teď jsme schválili, že je můžeš použít, super. Jo, chole, klíče, to ti musí dát jiný kluci. Jako. Víš? Takže do poslední chvíle budou umírat ty lidi tam, protože on bude přesvědčený o tom, že ta zázračná zbraň, stejně jako
prostě
Hitler,
přijde.
Že mu jí dáj. A pozor, ta paralela je ještě na druhou stranu. Kdo zablokoval to, že Hitler nebylo dokončeno, respektive nebyla vyrobena ta zázračná zbraň? No zase Anglosasové.
Mm-hmm.
Ti, kteří dneska hlasovali proti, respektive v neděli hlasovali v Praze proti, ti rozhodli na konci války, že Hitler nedostane tu zbraň. Protože ji potřebovali Američani.
Ale, takže oni vlastně dělají takový divadlo, ještě si ho potom jako zastrčí za oponu deště a potopy.
Ano. A propo, když jsme u toho, teď zbystřete všichni, kdo jste jako soucítili s ukrajinským lidem, který v naleštěných Audinách, v naleštěných Toyotách, v naleštěných Bavorákách, Mercedesech, případně v nějakých jiných luxusních limuzínách, přijížděli co by běženci z Ukrajiny, ale nebo jste měli prostě soucit s těma mámama, s těma dětma, který přijeli a cítili jste potřebu nějakým víc stříct, nějakým pomoc, protože jsme ubezpečováni v tom, že to je bratrský ukrajinský lid a pochopitelně, že kdyby my jsme byli v tísni, tak tyto Ukrajinci nebudou váhat nás podpořit. No tak tady máme jednu takovou praktickou ukázku a já si myslím, že ta praktická ukázka by mohla otevřít oči fakt i těm nejzarytějším snílkům o bratrském soužití s ukrajinským lidem. Bývalý ministr zahraničí Kujeba, ukrajinský ministr zahraničí Kujeba, vyhlásil sbírku při ambasádě tady v České republice na pomoc povodním.
Uh-huh.
Slyšeli jsme, že za dva dny, co se vyhlásily sbírky ADRA, Člověk v plísni, Červený kříž, Charita, tyhle ty, jo, tak, že se tam sešlo 97 milionů.
Jo, myslím, že to bylo nějaký takovýhle číslo. Ne?
Poslouchejte dobře. Nadace PPF fondu, ona se nějak přesně jmenuje, a je to vlastně společná nadace z televizí Nova, nějak to tam je propletené, dodává 200 milionů a dalších 100 milionů Polákům a Slovákům.
Mm-hmm.
Ukrajinští běženci ošetřeni, zabezpečeni, vyzbrojeni novými vozy, rekreující se na Ukrajině v době války. Na tu sbírku přispěli, Míšo, typni si.
No, já to vím. Je to o něch 1700?
Korun.
Korun. Já se totiž tady mezi tou dobou snažím najít někde na internetu v prostoru. Snažím se tady najít prostě, jestli tady ta sbírka někde není na internetu v prostoru, víš, že jako hledám to teda v češtině, ne v ukrajinštině.
Ty, já už si to nehledá, jak jsme naštvaný. 1700
ne,
korun.
Nenašla jsem.
Jo. To není tak důležitý. To nejdůležitější je diskuze potom pod tím. Co se týká, můžou si to lidi najet na stránkách ambasády ukrajinský. Potom ještě vyzval, že pokud tady jsou Ukrajinci, kteří nemají práci, takže můžou, a to znamená, předpokládal, že nebudou přispívat penězi, takže si můžou vydělat dokonce Ukrajinci tím, že půjdou plnit pytle s pískem, jo? Že to je brigoška, dokonce přesně tam bylo kde, jako, jo? Kam se obrátí, kam se zahlásí, tam půjdou, tam domluví se, půjdou tam, budou do pytlíku dávat písek, dostanou za to zaplaceno. Takže sbírka 1700 korun, pytlík nula. Žádný pytel nepřišel.
To je moc těžká práce.
Ne, to je, Míšo, to je ukázka postoje.
A já vím, že to je ukázka postoje.
Přijde chudák, jo. To je jedno, že za lesem nechal svý naleštěný fár. Přijde chudák a pláče, že potřebuje pomoc. Jeden takový národ, který táhnul světem a vykládal, že je národem, který ho vyhnali a že potřebuje pomoc a pak všechny okrad. To je dost podobný, jako jo?
Jo, to je taková docela stejná para.
Ano, to je dost podobný příběh. Tak my jsme pomohli a když my potřebujeme pomoc, no aspoň víme, na čem jsme teda. Takhle, my to víme. Jo? Nevím, jestli to někomu dojde dál jako z těch, kteří milují ty sbírky na ten tank a na to a na to a na to. Nevím, jestli jim to dojde. Těžko říct.
Nedojde.
Ale byl to dobrý, to nebyl políček, to byl knockout. Jako jo? Mm-hmm. Typicky. Co od nich můžeme chtít asi tak?
Nic.
Když jsme tady kousli ty věci, já bych si s dovolením tady vypůjčil pár slov. Pár slov bych si zde... O tom národu, jo?
Uh-huh.
Máme, abych řekl, vnímavé posluchače. Takzvaný Tikkun Olam je údajně o boji za spravedlnost a důstojnost pro všechny lidi. Zajímavé. Zajímavé je také to, co si náboženští žil myslí o nežidech, o gojímech. Zde je několik moudrých citátů z židovského Talmudu, nejdůležitějšího učebního materiálu takzvaných rabínských seminářů, a zároveň nejdůležitějšího že kodexu práva, který je závazný pro všechny vyznávající že jako ústní výklad story. Pouze že jsou lidé. Než nejsou lidé, ale zvířata. Gojim rovná se lidský dobytek. Poznámka autora v jednotném čísle. Goj. Je zakázáno zachraňovat život modloslužebníka. Šulchan Aruch v sekci Jorech Dech N158. Žl má dovoleno sexuálně zneužívat svou vlastní manželku jakýmkoliv způsobem, jak si přeje. Nedarim 20b. Žl může pošpinit, ale ne si vzít, nežil dívku, které jsou 3 roky a 1 den. Abodach Zara 37a. Tady možná jako se někde rodí ten obchod s těma dětma, jo? Jako svět nemůže existovat bez větru, tak nemůže existovat bez žil. Tánit 3b, Abodach Zara 10b. Každý ž si musí říci, svět byl stvořen kvůli mně. Synhedrin 37a. Uh, Vy, Izraelité, jste nazýváni lidmi, zatímco národy světa si nezaslouží jméno lidí, ale zvířat. Talmud of Babylon, Baba Mesia, list 114, sloupec 2. Pohané byli stvořeni, aby sloužili jako otroci ž. Midrash Talpiot 225. Pohanům je třeba se vyhýbat ještě více než nemocným prasatům. Orach Chaim 57, 6a. Sexuální styk s než je jako pohlavní styk se zvířaty. Ketbot 3b. Porodnost než musí být masivně snížena. Zohar římská 2, 4b. Důležitá je obřízka. Kdyby nebylo jí, svět by nemohl existovat. Sabat 1, 37b. Kdekoliv se že usadí, tam se musí stát pány a dokud nebudou mít absolutní vládu, musí se cítit jako vyhnanci a vězni, i když některým národům už vládnou. Dokud neovládají všechny, musí neustále křičet, jaká muka, jaká hanba. Talmud of Babylon, Sanhedrin 104a, sloupec 1. Pokud než studuje Tóru, zaslouží si zemřít. Talmud, Sanhedrin 59a. Co je to prostitutka? Každá žena, která není ž. Eben HSR 6. Ž se musí vždy snažit oklamat než. Zohar 1, 168a. Pohanské vlastnictví patří ž, který si jej jako první nárokuje. Babha Batra 54b. Poznámka podle Babha Batra 54b se ž nebojí, ku příkladu B Germanische Helmkude od Dr. ukrást hammer a použít ji jako její objev pro sebe. Mimochodem dělají to od roku 1981 s požadavkem chemo pro goje. Každý že může použít lži a křivou přísahu k tomu, aby přivedl než ke zkáze. Babha Kama 113a. Zboží gojímu je jako poušť bez majitele. A kdo se jich zmocní, získal je. Talmud, římská 4, 3, 54b. Je přípustné, aby ž využil omylu než a oklamal ho. Talmud, 4, 1, 113b. Až přijde Mesiáš, všichni budou otroky ž. Erubín, 43b. Mesiáš dá ž vládu nad celým světem a všechny národy jí budou podrobeny. Talmud of Babylon, písmo Zach, strana 120, sloupec 1. Jste nazýváni lidmi, ale světské národy se nenazývají lidmi, ale dobytkem. Baba Mesia 114b. Žádné dítě narozené v lůně otroka nebo než není o nic lepší než zvíře. Schulchan Aruch 240. Tyto šílené texty mluví sami za sebe a proto nevyžadují žádné další komentáře. Já jsem dlouho přemýšlel, jestli vůbec tohleto jako do éteru patří nebo nepatří. Doporučuji ještě doplnit si ty postřehy znalosti o proroctví sionských mudrců. A pak se vám problém jednoho náboženství začne zdát být takovým malicherným. To znamená, jestli tady se vytvořila nějaká, vytvořila se rusofobie třeba, ale ona se vytváří vlastně fobie i vůči, a teď se nikoho nechci zastávat, jo. Ale vůči, teď mi vypadlo, no, ty... Lalala.
No, komu?
No, přistěhovalci, to jsou...
Imigranti.
No, ale náboženství vyznává jaký?
to muslimské.
Ano, děkuju. Muslimové mají taky velice agresivní texty. Myslím si, ten ortodoxní muslimský svět má také velice agresivní pojetí toho ultra náboženství. Ale tak mám trošku pocit, že spousta těch informací o muslimském nebezpečí, jestli ono to nemá taky trochu sloužit, aby se přestalo hledět na jiná nebezpečí.
No, asi jsme to teďka to tak nějak jako... No samozřejmě. Já jenom si myslím, že spousta lidí nás za tohle bude oba dva nenávidět, co jsme tady přečetli, nebo co si přečetl, a já jsem ti to nechala přečíst. A spousta lidí o tom vůbec nechce přemýšlet. Spoustě lidí je to jedno, ale já doufám, že spoustě lidí jsme otevřeli oči.
No, já nevím.
No, to je, teda já vím, já v tom mám jasno, od jak živo.
Nebudeš konvertovat?
Ne, já nebudu k ničemu konvertovat. Já mám myslím své jasné.
Míšo, zůstaneme věrní naší staré víře.
Určitě.
Byť by nás Cyril a Metod uvrhli do otroctví, jako pohany.
No mě by možná určitě i upálili.
Myslíš, jo?
Stoprocentně.
No tak. Věř tomu. Mám pro tebe dobrou zprávu.
Taková drobná... No.
Mám pro tebe dobrou... Jestli si myslíš, že ti řeknu, že jsi nehořlavá, to si naomilu, jako.
Hořlavá jsem, to vím. Někdy až moc rychle.
A mám pro tebe dobrou zprávu. Nemusíš se ničeho bát, už jsme to zažili. To znamená...
Jo.
Prošli jsme mučírnama inkvizice v minulých životech. A také jsme prošli těma hranicema, jo. Takže... asi nám to nestačilo.
No, asi nám to nestačilo a ne, já si myslím, že stačilo. Už toho bylo jako dost. Jako, a musím říct, že zrovna teďka Tomáš měl první svůj projekt na nové škole a ano. Bylo na téma baroko. Takže jsme... A takový docela i hezký téma baroko, doba protikladu. Takže jsme tam narazili i na to čarodějnictví, na to upalování a tak. Tak na mě tak koukal, co to má společného s barokem. A říkám prostě, tak jsme si to trošinku vysvětlovali. A musím říct, že mi vždycky jde hrůza a jakoby mráz po zádech, protože já jak si všechno představuju v těch obrazech, tak to vždycky vidím a je to prostě... to šílení. Ale ten text.
Postřehla jsi tam některé věci, které jsou velice aktuální v současné době? Obchod a...
No, obchod,
obchod
ano,
s dětmi,
tam jsou ty děti, obchod
pedofilie.
Pedofilie, ano. To určitě, no. To mě zaujalo jako první, to jsem si říkala, kdybych jako vládla lépe nějakými cizími jazyky, nevím, jestli se to dá jako sehnat v češtině tyhle věci, že bych to snad chtěla vidět opravdu jako černý na bílým a jak to tam v tom, víš, jako jak to myslím, jako. Ne, tak to vytažený, ale že
jasně.
Bych to chtěla vidět, ne? Protože
jsou
to
tam
je...
odkazy, takže asi bys to dal dohledat. Snižování množství populace, depopulace.
Přesně tak. To je. A to je tam úplně napsáno jako prostě na tvrdo, že jo?
Vztah bankéřů k majetku, který spravují. Mm-hmm. A v cyklech o ně připravují. A já jsem jako zrovna psal článek v neděli, co se konečně k tomu dostal, když přestalo pršet. Tak jsem se k tomu dostal a v tom článku vlastně popisuju mýty a předsudky lidí o tom, jak funguje svět financí a bankovnictví. A tyto předsudky a mýty je neustále činí chudými. Jo? To znamená, po nějakou dobu ti lidé jsou bohatí, ale potom je ty bankéři o všechno připraví. Mm-hmm. Tomu slouží ony cykly monetární. A vlastně z toho celého jako na tebe čiší, jako, jak je to možný, že někdo dělá bankovnictví částečných rezerv. To víš, že z každé 100 koruny, kterou máme v monetárním systému, platíme 4,50 skrze reposazbu, platíme Mezinárodnímu měnovému fondu, respektive Fedu?
Já to vím, protože už to někde říkal a slyšela jsem to od tebe. Je pravda, že jsem to nikdy jako neskoumala, abych se dopátrávala, jestli jako to někde jako je uzákoněný nebo kde to je. Ale vím, že jsi o tom mluvil.
Mluvila o tom třeba promiň, já si jenom tady kliknu. Mm-hmm. Mluvila o tom paní, abych ji chuděrku správně pojmenoval. Docentka inženýrka Jana Marková CSC, docentka katedra měnové teorie a politiky, Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze. Tady ta dáma není vůbec hloupá. Najdeš tu informaci a posluchači ji najdou na fakultních stránkách. Tady to, z čeho teď budu čerpat, je postavení České republiky v Mezinárodním měnovém fondu. My jsme pochopitelně v něčem, jako je Mezinárodní měnový fond, byli před druhou světovou válkou. Byli jsme tedy navázáni na London City a ždímali nás. Pak přišly ty, jak psal ten Procházka, tak přišli ty komunisti, a protože byli chudí a záviděli bohatým, tak byli zvoleni do vlády. Jo, to,
jo, no, jo, to je povedené.
A ano. Pozor, v roce 54 jsme byli vyloučeni z Mezinárodního měnového fondu, protože v roce 1950 došlo vlastně ke znárodnění centrální banky a od roku 50 tiskla měnu, takhle stát si tiskl měnu, tak jak to všichni vždycky chápali. Měli jsme bankovky Československé státní banky. Že? A tady se píše, změna politické i ekonomické orientace po únoru 1948 vedla k postupnému zhoršení našich vztahů s Mezinárodním měnovým fondem, které nakonec vedly k našemu vyloučení z obou institucí. Další část statě je věnována postavení České republiky v Mezinárodním měnovém fondu od obnovení jejího členství v roce 1990. To znamená zpátky k tomu systému, jo? Kdy máme peníze na reposazbu, čili na úrok. Od té doby se naše pozice v této instituci změnila. Z příjemce finanční a technické pomoci jsme se stali věřiteli Mezinárodního měnového fondu a podílíme se i na poskytování technické pomoci. A teď důležitá věta, co říká paní Jana Marková, inženýrka, docentka CSC. Naše devizová expozice vůči Mezinárodnímu měnovému fondu roste a tím se zvyšuje i možné riziko nesplacení takto investovaných prostředků. My ty 4,50 vezmeme a nakupujeme valuty, devizy nakupujeme, a to buď formou přímých devizních nákupů, anebo pravděpodobně nakupováním nějakých dluhopisů, třeba amerických státních dluhopisů.
Jo, třeba. No, to spíš,
no. No a já bych řekl, že obojí, pochopitelně, jo. Euro nakupujeme, že jo, držíme euro a tak dále. Čili Mezinárodní měnový fond je naším věřitelem, jo. Jenomže my jsme zároveň dlužníkama Mezinárodního měnového fondu. My jsme, MMF je dlužník a zároveň my jsme dlužníci vůči němu. Ale nikdy se nezapočítávají vůči sobě ty dluhy. Jo. No vůbec, nikdy. Jo, když jsme drželi euro, protože jsme měli to natvrdo nastavený kurz, euro koruna, tak jsme kvůli tomu vytiskli 2 biliony korun do měnové báze. To znamená, že...
Aby jsme jim pomohli.
No, ale lidi říkají, jak jsme jim pomohli? No, jednak tím kurzem a druhak, kolik je 4,5% ze 2 bilionů?
No, to radši ani nechtějí vědět. Jo?
No a za to jsme nakoupili eura. To znamená, my jsme pomohli vytisknout obrovské množství eur. Respektive vyprali jsme ta eura do systému. Ta vytisklá eura, když jsme vyprali do systému.
Ale my pereme eura, my pereme dolary.
Ty my pereme, kde co tady?
My pereme, kde co. Hele, my to musíme mít všechno tak krásně čistý a vypraný. To
my pereme rozkradený sklady ve Vrběticích.
No, ježiš. Jo, normálně. Pereme
kde co? No, takže to je jen taková zajímavostka, že si to nevymýšlíme, ale... A když třeba studovaní lidé, jo, na této vysoké škole ekonomické tvrdí, že to není pravda, že to neslyšeli nikdy, tak asi nedávali pozor, když paní docentka Inžírka Marková je učila, že?
Ale třeba si šli na to, třeba chodili na jiný přednášky, víš, to tak je.
To je možný, možná, že chodili na přednášky o sexualitě místních křováků, třeba. Žijících na Ukrajině momentálně.
No.
Občas se divím, co všechno se, jako, z čeho se dělají diplomové práce. No a zpátky na tu větev, se vrátíme. Zpátky půjdeme do toho tématu, protože jsem si tady připravil jednu zajímavostku. Zajímavý původ výraný. Tak to jsem si četli, že neže. Ale mám tady ještě něco jiného. Od Marie Zacharovové. To asi nemusím říkat, kdo to je.
To snad všichni víme.
No. 17.9.2024, to znamená, je to článek z dneška. 80. výročí velkého vítězství, které oslavíme příští rok, se připravuje a vydává spousta unikátní literatury o velké vlastenecké válce, záletech vojáků Rudé armády a monstrózních zločinech nacistů a jejich přisluhovačů proti národům Sovětského svazu. Jedna z nejobsáhlejších specializovaných publikací, která byla nedávno vydána, jmenuje se Genocida dětí na Němci okupovaných územích Sovětského svazu. Vypráví o tom, jak nacističtí okupanti účelově zabíjeli, mučili a deportovali sovětské děti na práci do Německa. Kniha obsahuje svědectví dosud nepublikované paměti nacistických obětí a archivní materiály o genocidě sovětských občanů na okupovaných územích Sovětského svazu. Jedním ze spoluautorů knihy je Leonid Kirilovič Synegribov, bývalý mladiství vězeň nacistů, šéfredaktor novin Sudba a čestný občan Buriatské republiky. Opakovaně hovořil o nacistických zvěrstvech páchaných na dětech, včetně toho, jak v zimě 1941 nacisté otrávili 245 dětí v Kerči k smrti kyanidem drasilným. Není to ojedinělý případ. Nějaká děsivá čísla. Z celkového počtu obětí nacismu bylo téměř 14 milionů civilistů. Genocida civilního obyvatelstva okupovaných území Sovětského svazu je přímým důsledkem politiky nacismu. Poprvé v dějinách lidstva se děti staly objektem nacistické státní politiky, objektem převýchovy v duchu cizím pravém humanismu. Nezletili byli zabíjeni, hladověni, mučeni, používáni k těžké práci, odděleně od rodičů a příbuzných a bylo s nimi experimentováno. Na okupovaných územích zemřelo více než 2,5 milionu dětí a 100 tisíce přeživších se staly postiženými. Z 18 milionů vězňů koncentračních táborů byl každý šestý nezletilý. Budu upřímný. Číst důkazy prezentované v knize je někdy nesnesitelné. Zlo, které fašisté napáchali, je tam tak obludně popsáno. Určitě se s tím ale musíte seznámit a nechat to projít. Každý je povinen o těchto zločinech vědět a pamatovat si je. Zde je několik mrazivých citátů z memoáru bývalých nezletilých vězňů koncentračních táborů. E.L. Kliov, narozený v roce 1938, bývalý vězeň Majdanku, propuštěn v táboře Konstantinov, Tuchingen, říká, během velké trestné výpravy zajali nacisté obyvatele mé rodné vesnice a některých sousedních vesnic. O den později jsme už byli ve Vitebsku a o měsíc později v Majdanku. Z 5 členů naší rodiny zůstali naživu jen 2, můj starší bratr a já. Otec a matka zemřeli. Vasijovo dvojče také zemřelo. Byl upálen spolu s matkou na Majdanku v krematoriu. M. I. Simanovič, narozený v roce 1934, říká, v Salaspils jsem ztratil své bratry Antona a Felixe, své sestry Veru a Ninu. Nejstaršímu z nich bylo 10 let, nejmladšímu rok. Jako dárci byli využiti Anton, Felix, Vera a Nina. Krev byla odebrána každé osobě 4x až 5x. Po Salaspils jsme s matkou skončili v Majdanku. VZ Budyukhina, Budyukhina, narozen 1937, číslo tetování 69-149. Filtrace v koncentračním táboře není jen hrozné fyzické, ale i morální trápení. Nacisté se snažili vštípit do duší dětí pocity nejistoty a zkázy. Chtěli zničit naše postavy, paralyzovat naší vůli a zničit náš rozum. Vzpomínky na nezletilé vězně z nacistických koncentračních táborů a oběti fašistické okupace. Mezi dokumenty prezentovanými v knize je i seznam koncentračních táborů a dalších míst nuceného zadržování vytvořených nacisty a jejich spojenci na okupovaném území Sovětského svazu. Jen se zamyslete o 800 registrovaných táborech na okupovaných územích, ve kterých byli zabíjeni a hladověni občané naší země, včetně těch nejmenších a nejbezbranějších. Sbírka vyšla v malém nákladu pouze 500 výtisků, ale je dostupná online. Ať je to jakkoliv těžké, zdá se mi, že každý je povinen se s těmito materiály seznámit a nechat utrpení dětí projít. Zločiny fašismu nemají promlčecí lhůtu a památka obětí nacismu je posvátná. PS kniha obsahuje také část věnovanou genocidě na Donbasu a rehabilitaci katů z Ounupa na Ukrajině. Vše se opakuje a lidé zapomínají, víš co lidé zapomínají? Že mnoho lidí, kteří dneska žijou, jo, tak žili v době, kdy se třeba k otázce nacismu nepostavili správně. Dostali příležitost, aby... Takhle, těch příležitostí je víc. Někteří máme příležitost, aby jsme byli konfrontováni s tím zárodkem, který se začal rychle rozvíjet a rychle začal bujet v Evropě s tím zárodkem nacismu. A my to vidíme v přímém přenosu a vidíme, jak je to rychlý, jo? A jak si to razí cestu, protože mají všude nějaký svoje komplice a kolaboranty.
Přesně tak.
Druzí mají, si myslím, víš, takovou jako šanci si poopravit svoje postoje tenkrát a třeba zareagovat v současnosti, zareagovat jinak, než že kolaborovali, anebo jenom tak pasivně mlčeli. A je to každýho věc.
Je to každýho postoj, každýho věc.
Rozhodně si myslím, že dějiny nebo ta vyšší úroveň nazírání na to, co se odehrává, dřív nebo později dospěje k tomu, o čem jsme se tady povídali v pátek s Ivanem Kratochvílem.
Směřuje to tam, bohužel spousta lidí to ne, že nechce vidět, ale vyloženě popírá, otáčí to a těmi fašisty nazývají nás. Bohužel spousta lidí to tak je, spousta lidí to tak má položeno.
Tak zloděj křičí, chyťte zloděje, ne?
Přesně tak.
No, koukej, ono to dospěje logicky k nějakému vyústění, jo? To jako bezesporu. Ale jednoznačně, když úplně ostříháme všechno to klišé okolo ty keci, plky, já nevím co všechno, tak věci se mají tak. Podle charty OSN, článek 106-107, každá z vítězných mocností má právo a povinnost ve chvíli, kdy se kdekoliv na světě objeví ohnisko, zárodek nacismu, má právo toto zničit na základě zkušeností, které s nacismem existují. Ruská federace vytvořila speciální vojenskou operaci za účelem denacifikace a demilitarizace nacistického hnízda v Kyjevě, které vyslalo vrahy a katy na lidi, kteří si dovolili jenom jedno. Chtít si zachovat svůj ruský jazyk, rodný ruský jazyk, protože jich je většina na tom území a nechtěli se
podřídit
a kolaborovat s banderovsko-nacistickým vedením státu v Kyjevě. To bylo celý. A Rus pořád drží slovo. Bohužel ze speciální vojenské operace se ukázalo, že ohnisko nacismu není jenom v Kyjevě, ale že ten nacismus začal prolejzat a prostupovat země kolektivního západu. Včetně Ameriky.
No, já si myslím, že ještě jako je to možná mnohem horší, že tam možná ten nacismus byl.
Dovežen?
To taky, ale že tam třeba byl, lehce spal, lehce byl pěstovaný v útlumu. Třeba to nebylo tak vidět. A teď jednak byl dovežen a jednak se probudil.
No, víš, ono, Míšo, to je vlastně hlavně proto, že po té válce nebylo umožněno se s tím vypořádat.
Uh-huh.
Proč?
Bylo to zameteno.
No jasně, no, protože takzvaní spojenci umožnili, aby právě ten nacismus šířící a tu genocidu šířící zodpovědní, strůjci toho zla a účastníci toho zla nacistického, aby ušli trestu a aby ty pikle kuli dál a aby jenom našli první možnou příležitost, jak se zase chopit možností dostat se do toho života těch lidí, jo. To první, co připravili, byla operace Nemyslitelné. To měla být válka už v 45. napadení sovětského Ruska nebo stalinského Ruska, jak to budeme nazývat. S tím, že si to nakonec rozmysleli, protože Stalin udělal několik moudrých a chytrých rozhodnutí.
Naštěstí.
A no, víš co? Já ti nevím, jestli naštěstí. Totiž, kdyby oni to udělali...
Ano. Jo, tak by to možná...
Tak možná, jako... že by jim Stalin zakroutil krkem navždy a byl by pokoj. Jako jo. Jenomže naštěstí pro... Tedy západní země. Víš, tak západní generálové nakonec přesvědčili největšího strůjce tohoto zla, a to byl vlastně nově nastoupený prezident, byl Roosevelt a po něm byl...
Nixon?
Ne, tam ježi, on se jmenoval. Truman?
Ne, Truman.
Ne. Víš, který to byl?
No, Truman.
Truman to byl, ne? Mám v tom bordel.
Máme v tom chaos.
Tak počkej. To je jednoduché, tady si to zadáme. Google to ví. Naši posluchači to taky určitě vědí. Truman.
Nikdo nám nenapoví, nechají nás v tom utopit. Jo.
A ještě se smějou.
A ještě se smějou, že to neumíme. Jasný, to víš, že jo.
Truman umřel 72. a prezidentem byl byl to 34. viceprezident a 33. prezident v letech 45 až 53. Takže říkal jsem to dobře. Po Rooseveltovi nastoupil Truman a Truman byl tvrdě rusofobní a Truman byl ultra antistalinovský a Truman vlastně byl velkým strůjcem toho zla. Naštěstí britští generálové, kteří pravděpodobně byli víc ve věci, tak prostě ty odhady jejich řekly jednoznačně, že by to nebylo bleskový a Západ neměl na to, aby šel do nějaký vleklý války. Musela to být blesková operace a ta v podstatě by nevyšla. Harry S. Truman, ano. No, pořád z jedné strany fouká člověče takový nějaký hnusnej smrad.
Takový hnědý bahno, veď?
Takový hnědý bahno se nám tady lepí na boty.
A teď ho máte bohužel i vy tam u toho Prostějova, no. Je to nějaký divný.
My to ale dáme.
Tak, to 100%.
Tak, pojďme teďko, já bych to ukončil asi tak, že je potřeba ustát ty věci. Takhle, víš, co ještě jako se může stát? Ta moje predikce se kraje i s predikcí třeba Ivana Kratochvíla, což je podplukovník ve výslužbě, jo? To asi jaký o tom něco ví. No, že pochopitelně je to u toho Kurska, k čemu to povede a vypovězení dohody 2+4.
To na to pořád čekám.
Návratu. No, jo, takže to jako tam se shodujeme v tomhletom. Může to vést k tomu, že Donald Trump zastaví investování a obrovské množství peněz do NATO.
Mm-hmm. Já se omlouvám. Na mě tady bafnul můj starší syn, takže jako...
Jsi bafnutá.
No, já jsem tak trošku jako čekala, jestli náhodou nejde, protože matka vždycky tuší, že se někdy něco hejbe, ale jsem se otočila a teď jsem se lekla, takže se omlouvám.
Svého vlastního dítěte?
No. No, bylo to takový jako... Čekala jsem, že přijde, ale...
Vraťme se k té možné predikci. Umíš si představit NATO bez USA? Myslím teda bez aktivity USA, ono si, tak bych to spíš řekl.
No, já nevím, k čemu by asi bylo.
No počkej, to jako, když si promítneš chování generálů, krvežíznivých generálů, zejména těch blbečků, co si myslí, že jsou důležitý, protože je někdo tu teďka plácal po ramenou, no tak představ si, Donald Trump se ujímá prezidentování, potřebuje investice do Ameriky, potřebuje prostě nakopnout průmysl a tak dále. Uzavírá kohoutek, nebo škrtí kohoutek peněz směrem do NATO. Ono, jako musíme to vidět tak, že ty peníze pochopitelně se jenom přetransformovávají na platby zbrojařům, jo?
Zbrojaři jasný, mají... že to teče rovnou těm jasný zbrojařům. To... Přesně.
Ale proč by měl americký daňový poplatník brutálně financovat rozvoj zbrojařů, když to můžou financovat evropští blbečci, ne? Rozdráždí je v té Evropě, Donald z toho vycouvá a ty rozdráždění generálové z toho NATO budou ždímat ty vlády budou ždímat ty občany a potečou ty prachy kam? No do Ameriky, ale už to nebudou americký peníze, ale budou to evropský peníze. Tomhle je Donald Trump geniální a má to dobře vymyšlený. Jako jo,
má to spočítaný.
Má to dobře vymyšlený. Nakonec se zjistí, že financování zbrojařů bude probíhat přes kryptoměny evropských států. To je úplně nejlepší.
Jo, ano.
Tak hele, pojď, vylezeme na ohradu, koukneme se za plot, co tam máme. BRICS potvrzuje zlatý standard. No, to je zajímavý, ne? Docela, to už se dá poslouchat.
Oni to mají částečně na zlato, částečně na nějakou paritu měn, ne?
No jasně.
Není to tak?
No, četl jsi to, viď? Na nadcházejícím summitu BRICS, který se uskuteční v říjnu v Kazani, se bude jednat o nástrojích pro inkluzivní mezinárodní finanční systém, uvedl Andrej Michailišin, vedoucí pracovní skupiny pro finanční služby podnikatelské rady BRICS, prohlášení pro agenturu TAS. Mezi klíčové projekty patří společná zúčtovací jednotka UNIT, platforma pro mezinárodní zúčtování v digitální měně BRIDGE, platební systém PAY, depozitář pro zúčtování CLEAR, pojišťovací systém Insurance a ratingová aliance. To znamená, ten CLEAR je switch vlastně 2. Cílem nového systému je decentralizovat mezinárodní spolupráci a využít digitální technologie. Jednotka bude vázána ze 40% na zlato a ze 60% na koš národních měn zemí BRICS, čímž se bude řešit volatilita směnných kurzů. Jak je to dlouho, když jsem říkal, že už to mají hoši vymyšlený, protože ve chvíli navázali zlato na rubl a pochopitelně Čína na juan. Nikdo si nějak tak nevšiml, že Čína měla několik let státní program, když to takhle nazvu, v nákupu diamantů a v nákupu zlata. Obrovské množství nakupovali.
Nikdo se o Čínu nestaral, že jo? Nebo nestarali se aspoň jako o tohle.
No tak Čína nebyla blbá, že jo? Tak Čína za Američany vyráběla spoustu výroby. Tím pádem si jim hromadili dolary, že jo? Protože to prodávali, vyváželi a tak dál. Tak za něco to vyměnit museli ty dolary. Bože můj. Přeci si je nenechají doma. By jim to tam schnilo. Přeházovali by to vidlema. No tak jiný článek říká, že k tomuto systému se chce připojit těm zemím BRICSu, jo? K tomu platebnímu a zúčtovacímu systému se chce připojit dalších 159 zemí.
Počkej, kolik je celkově zemí na světě?
Víc.
Víc.
No, no ne, tak jsou to všichni, kromě kolektivního západu. No,
no, no. No.
De facto. De facto.
De facto.
No. A tady vidíš tu izolaci, jak se Evropská unie s těma svýma debilotinama, jak se začala dostávat do izolace a jak se posunula do ty izolace.
Sama sebe odsunula.
Sama sebe odsoudila, jakoby, jo, k zániku. No, proč? No, protože, hele, třeba na Slovensku, jo, myslíš si, že na Slovensku můžeš přijít a v hotovosti si koupit byt?
Tak ono to bude asi jako u nás nějaké omezení. U nás taky můžeš zaplatit maximálně jako v hotovosti.
Ale no to je jedna věc. Oni mají 10 000 euro, my máme 250 000 korun jako v hotovosti. Ale tam je problém, že...
Nesmíš ani po těch částech to skládat.
Ne, protože okamžitě máš v zátilku... Pozor, a ta banka dokonce nemusí ty peníze vůbec přijmout. Jo? Ty musíš prokázat, kde jsi...
Kde jsi je nabil.
A tak dále. Čili oni to tam mají trošku posunutý dál. Však taky Šimečku už odvolali dneska. Zasedal parlament, no, nebo Národní rada odvolala Šimečka z toho místopředsedování, že jo?
Mm-hmm.
Tak teď se prokázalo korupce celé jejich rodiny, že? To, jak to jsme jenom tak odbočili. Čili svět. My jsme tady za tím plotem, a to se mi líbí, když někdo vykřikuje, jak ty komunisti všechno cenzurovali a jak nás drželi pod pokličkou a že jsme vlastně nevěděli, jak ten západ je úžasný a krásný. No my jsme to věděli, jak tam ty zemědělci vozili ty kamiony s těma rajčatama a vysypali to tam na hranicích a tak dále. Jak tam hořeli ve městech auta, protože lidi protestovali proti klesající životní úrovni.
Hmm.
No tak musel přijít 89., aby se otevřely trhy, aby se ten západ zase nasytil trochu. Ale...
No,
a někteří tomu nevěří, protože...
Ne,
proč by
ne.
To dělali, že jo?
A ještě jsme si proto zacinkali, že?
No, a tak vlastně ten, kdo nemá v hlavě úplně jakoby slepičince, tak prostě se snaží k tomu připojit. Já jsem to chtěl říct jenom proto, že ten switch, který dneska se používá, jo, tak oni rozhodujou o tom, jestli ty peníze, které stát pošle, tak jestli oni je doručí tomu, komu jsou určený, anebo ne, jo. To byl případ Argentiny, že jo, která platila svoje dluhy a oni je na switchi zadržovali a těm věřitelům ty peníze nedoručili.
Neposílali,
protože prý šetří, jestli stát Argentina nemá ty peníze z trestné činnosti. Jo.
Náhodou.
Tak oni jako začali vydírat kde koho, kde čím. No a tak všichni vítají pochopitelně tu svobodu v tom, že tady bude něco fungovat na úplně jiných principech a nebude je nikdo nutit nějakýma takovýma opatřeníma k tomu, jaká tam má být vláda, kdo má být prezident, kdo tam bude vládnout, komu to bude nakloněný a tak dále, tak dále, tak dále. Čili BRICS neustále jde dopředu, ten normální svět zemí BRICS a těch zemí, které jsou na to napojeny a které chtějí přistupovat časem, tak je imponující pro ty lidi, protože ty lidi se ještě pamatují naštěstí, jaký to bylo, když to všechno fungovalo, když byly tady nějaké hodnoty, tradiční rodiny.
To je štěstí, že si to ještě část lidí pamatuje. Víš?
No jasně, no protože kdyby nedej bože to LGBT přišlo o generaci dřív, no tak tady už žádná mladá generace pro LGBT nebyla, že jo?
Přesně tak, nemuseli být vůbec.
A měli jsme vymalováno, měli jsme vystaráno. Vlastně jak vyřešíš problém LGBT? Dáš ho lidem a už nic řešit nemusíš. No, oni se zničí sami.
Oni se sami sežerou.
sešeru. Počkej, já nemluvím o kanibalismu.
Obrazně řečeno, aby mě zas někdo nenašknul, že jsem řekla, že se lidi sežerou. No, ono na to může někdy dojít.
Bratra soukmenovec Síkela.
Je, ten dneska nějak zabodoval, ne?
Byl ustanoven správcem jedné... Takhle, zatím ještě nikdo z České republiky nespravoval takový budget jako Síkela, jo. 7 bilionů euro, jako tě upozorňuji.
No, tak je výborný.
No, nevím, jestli je výborný, ale vidíš, že stačí se vlichotit americkým páníčkům a evropským náckům a už děláš kariéru, jo? Takže on dostal nějaký na starosti vnější vztahy Evropské unie, takže on bude usilovat o obchodování s Afrikou, bude usilovat o to, aby v Africe bylo dostatek zdrojů pro Evropskou unii třeba a tak dále, tak dále. Čili to je 7 bilionů, který půjdou, ta kapitola je daná celkově. Ale co nezapomněli říct, že prostě ještě nikdo nebyl tak důležitý jako Síkela, rozumíš?
No samozřejmě. Ten fakt dostal. Já když jsem dneska to tak jako zahlídla jedním okem, tak jsem si říkala, aha, tak to je skvělý, tak on dostal takovouhle trafičku, no pane, jo, teda. No,
tak
jako.
Ocenění jeho práce destruktivní tady v české kotlině, tak to muselo jako k něčemu dojít, ne?
Kdy dělal všechno pro to, aby to tady jako fakt jako potopil.
Ale všímáš si, jak ten pohrobek nacistické rodiny Lejnová, jak ona se obklopuje tím povlem, čili
no
blb se obklopí ještě většíma blbama, aby ty blbové ho nemohli předstihnout?
No, tak jako, když budeš, oni to teda neví. Tam je to ten problém, že oni tyhle ty typy těch lidí to neví. Takže
co neví,
musí
že
jako...
jsou blbí?
Že jsou blbí. No, oni to neví. Věř mi, pár takových okolo sebe mám. Oni neví, že jsou blbí.
Teď o tom přemýšlím, snažím se z toho něco vykřesat, nic mě nenapadá. Jako.
Nic tě nenapadá, veď.
Já chtěl bych ti nějak jako, nejsem schopen ti zaargumentovat, protože já vím, že blba vyhledává. To jo, jako svík svým, no. To vždycky platilo.
Ano, svík svým a blb blba vyhledává.
Ale
a blb
problém, vyhledává... když blb je přesvědčovaný a plácaný po ramenou, jak je skvělej, nabíde dojmu, že je fakt skvělej.
Jo.
A ještě si říkne, když mi to říká takovýhle blb, to bude pravda.
Víš to, tak jsme to stejně jako vydedukovali.
Ne, tak jako máme... Když posloucháš vnitrostranická hodnocení v ODS, tak v podstatě neexistovala složitější doba pro vládnutí, než je dneska. A neexistovali lepší premiér a ministři, kteří by to ještě lépe zvládli, než oni. Prostě neexistují. Protože oni to říkají, že to neexistují. Že vlastně jsou naprosto geniální, protože nikdo by se s tím takhle krásně nevypořádal. To znamená, nikdo by v takhle těžkou dobu nedokázal ukrást tolik, co oni. Jako. Tak to chápu já, ty jejich řeči, jak se plácají po ramenou. Když Čivava vykládala, jak prostě ten Péťák je fakt úplně nejlepší. Jako, jo. A že tahle ta země
no,
může
nejlepší.
Děkovat. A víš co, ale lidi to furt nechápou. Oni prostě lidi dávají té vládě podporu 2%. A já si myslím, že si to ta vláda nezaslouží. Ani ty 2%. Teda, jako, aby takhle skromně k tomu lidi přistupovali. Teď oni, nikdo by to nedělal líp a oni dělají tu práci tak dokonale. Jo.
Oni to zdědili ve strašném stavu.
No ne,
to
víš, jak,
musí zachránit.
Víš, jak by to bylo všecko hezčí, kdyby jim to dali v tom správném stavu?
Jo.
Čiče, ono už bude konec volebního období a oni furt, že hrají na tu předchozí vládu. Ty ten Babiš...
No, počkej.
Ten Babiš, ať byl jaký chtěl, jo. Prej podnikatel. Tolik, co Péťa tady s těma dle nakrát, tolik ještě Andrej nenapodnikal teda.
No vidíš to. Kam jsme se to až dostali?
No hele, kam jsme se dostali? Nakonec pořadu, no, protože pěli se kolik je hodin. Za 2 minuty celá.
Vidím to, vidím to.
Přátelé, nikdo jste nám nevolali. Je vidět, že když vypnu telefon, tak to fakt funguje.
No. Počkej, ty jsi vypnul telefon.
No jasně. Ne, to víš, jo, byli jsme napřímo celou dobu. Ale asi jsme byli tak zajímaví, rozumíš?
Ty, počkej, aby...
Já ti říkám, Míšo, 2% lidí, jo, a ty ostatní jsou tak hloupí, že nejsou schopní docenit, jak ta vláda je skvělá. Škoda. No a to je důvod, proč je potřeba zabezpečit voliče zvenku. Protože venku jsou voliči chytřejší, nadanější a pochopitelně víc nakloněni a víc chápou, už protože v tom nemusí žít, jo, rozhodnutí té vlády.
Bože.
To se jim to volí, když v tom nemusí žít.
To klidně navolej, jak jako si všichni představují tady, vej?
No, tak... Ne, tak... Hele, oni si to nezaslouží, aby jsme nějak takhle kriticky. Já si myslím, že oni fakt dělají úplně ze všech sil, co můžou, jo. Protože kdyby dělali ještě o kousek víc, tak už je budou muset fakt zavřít. To už se nedá potom ututlat.
To už pak neututláš.
No. To už pak neututláš. Ale klobouk dolů, jejich drzost rozkrádat v miliardách, si myslím, že pan Marvan z hříšných lidí města Pražského, tak ten by se musel 3x v hrobě otočit.
Teda.
Aha, pojď, musíme skončit, je 23, no.
Nezbývá nám nic jiného, no.
Tak já jsem dneska hodně mluvil, já se ti omlouvám.
Ne, v pohodě, to jako bylo docela dobrý, jako.
Já nechci... docela, počkej.
Já nic, taky no. Někdy ráda poslouchám.
No tak ne. Jsme se vzájemně poslouchali, bylo to prýma, jako.
Bylo to fajn.
Míšo, pojď se rozloučit.
Tak jo, tak loučím se s tebou, Petře, loučím se všemi našimi posluchači, držím všem palce, kteří jsou nějakým způsobem zasaženi, byli zasaženi, ať se jim všechno podaří nějak dostat do nějakého aspoň trošku normálu. Vysvětne teď na pár dní sluníčko, tak doufáme, že ty komáři nebudou moc agresivní a že to sluníčko pomůže aspoň trošku zlepšení nálady. Těším se na tebe, těším se na vás, na všechny a za týden se zase uslyšíme. Mějte se krásně.
Děkuju, Míšo. Jinak, kdyby vás trápili komáři, tak Primula má nějaký mazání, to by vám mohlo pomoct. A to je taky takový kšeftman. Jinak nám píše ještě Pepa z Ostravy, to ti nemůžu jako to.
No.
Oba dva vás zdravím, opět perfektní pořad. Je nás více, co pozorně posloucháme a nevoláme. Zase to byla smršť zajímavostí. Dík, Pepa z Ostravy. Jsem rád, že aspoň někteří v Ostravě to mají v pohodě a nemusí, doufám, že Pepa nepíše z evakuačního centra, to by mě mrzelo. Takže, že i v Ostravě jsou místa, kde je klid a dá se žít na pohodu. Bo Baník. No a třetí, já nevím proč, a já když jsem řekl jako to Bo Baník, tak mi tam vyskočila ta ministryně obrany, já nevím proč, ale to je jedno. Takže, Míšo, tobě děkuju za dnešní účinkování, děkuji všem, co jste nás poslouchali. Klidně jste mohli volat, pochopitelně, ale to je zase na příště pozvánka. My se uslyšíme spolu v pátek u hovoru při víně. Já doufám, že už si na nás udělá čas avizovaný host. No a potom zase v sobotu a potom zase v pondělí a potom zase v úterý a tak dále a tak dále. Čili mějte se krásně společně s Míšou. musím si připravit písničku, víte. Společně s Míšou se tady od mikrofonu s vámi loučí, jak jinak než Petr Václav.
Nedávno měl jsem zvláštní sen a ten bych vám nepřál. Já jediný, já sám byl porodcem, já mi z mozku zvolit měl. Pokopte, to nejsou žádný špásy, když se na vás valí tolik krásy. Girls, 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 sweet and lovely girls. Já jsem tu sám, jen jedno vybrat, vždyť to je šílenství. Na můj rok čekají. Představte si krásy, dva plné sány. Opište se tak, jak já bavím. Girls, 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 dávno měl